Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Ķercauzēns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Bērnu slimnīcā ārstējas 15 bērni ar E. coli infekciju, viens intensīvās terapijas nodaļā. Stingrā kontrolēs trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā. Briseles amatpersonas aicina katram Eiropas iedzīvotājam ieviest 72 stundu somu, kas palīdzētu krīzes situācijā. Un šodien iespējams noskaidros Latvijas-Igaunijas līgas pusfinālistes. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Šo pēcpusdienā Rīgā no tirzniecības centra Olimpija evokāta aptuveni 500 cilvēku pēc tam, kad ēkas pagrabstāvā plīsusi caurule un notikusi ogļskābās gāzes noplūde. Kā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, pat labā notikuma vietā strādā ugunsdzēsēji, tur iespējami satiksmes ierobežojumi. Latvijā plāno stingrāk kontrolēt trešo valstu pilsoņu uzturēšanos. Iekšlietu ministrija kopā ar citām atbildīgajām iestādēm sagatavojusi informatīvo ziņojumu par izmaiņām imigrācijas sistēmā. Tajā rosināts ieviest vairākus pasākumus un veikt izmaiņas likumos, lai efektīvāk uzraudzītu trešo valstu pilsoņu uzturēšanos Latvijā un laikus novērstu nelegālās migrācijas riskus. Par ziņojumu plašāk Agnijas Lazdiņas ierakstā.
Iekšlietu ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā par trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolas pastiprināšanu piedāvāti vairāk nekā 20 priekšlikumi, lai sistēmu padarītu stingrāku, pārskatāmāku un drošāku. Šāds solis pēc iekšlietu nozares vērtējuma ir nepieciešams, jo trešo valstu pilsoņu skaits Latvijā turpina pieaugt, un pastāv riski, ka daļa no viņiem uzturas valstī nelikumīgi vai izmanto sistēmas nepilnības. Kā uzsver iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības, Latvijā jābūt izveidotai tādai sistēmai, kas nelegālu uzturēšanos valstī padarītu par neizdevīgu pašam migrantam.
Šeit ir tiešām virkni lietas pagājis, acīm redzot arī jāsaprot, trešo valstu pilsoņi ir pielāgojušies un atraduši kādā veidā šo sistēmu un esošo varbūt tiesību normas apiet, atrast kaut kādu varbūt iespēju interpretēt viņus dažādi.
Informatīvais ziņojums paredz pilnveidot imigrācijas uzraudzību divos galvenajos virzienos, proti uzlabot ārvalstu studentu un nodarbinātības kontroli. Tiek piedāvāts noteikt stingrākas prasības augstskolām, kā piemēram ieviest obligātu klātienes lekciju apmeklēšanu. Rūpīgāk izvērtēt studentus, kuri ierodas no ārvalstīm, kā arī noteikt, ka mācību maksa par gadu jāsamaksā uzreiz. Arī darba jomā ir problēmas. Trešo valstu pilsoņi bieži vien tiek nodarbināti nelikumīgi vai nepiemērotās profesijās. Tāpat daļa darba devēju par viņiem nemaksā nodokļus. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadītāja Maira Roze norāda, ka šobrīd Latvijā ir apmēram 77,5 tūkstoši trešo valstu pilsoņu, neskaitot Ukraiņus. Ap 7 tūkstošiem no viņiem ir studenti pārsvarā no Indijas, Šrilankas, Turcijas, Uzbekistānas un Azerbaidžānas. Katru gadu aptuveni 1000 šo studentu tiek izslēgti no augstskolām.
Tas mūsu secinājums ir, mūsu Latvijas pilsoņi uzaicinātāji diezgan nekritiski šai lietai pieiet. Līdz ar to pārējiem dienestiem ir papildus noslodze.
Iekšlietu ministrijas ziņojums par priekšlikumiem stingrākai trešo valstu pilsoņu uzturēšanās kontrolei tiks iesniegts izskatīšanai valdībā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.
Valsts kontrolas padomas loceklē Maijai Jāboliņai Saeimas komisijā šodien nācās skaidroties ne tikai par darbu. Saeimas komisijas vadītājs Gats Liepiņš no Jaunās vienotības iztaujā Jāboliņu par nesakritībām iepriekšējo darba vietu uzskaitījumā un domstarpībām par kādas komisijas sēdes rīkošanu. Par to deputāts izpelnījās citu kolēģu pārmetumus. Pēc skaidrošanās Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē deputāti nebalsojot tomēr atbalstīja valsts kontrolas padomas locekļu Ilzes Bāderes un Maijas Jāboliņas pilnvartermiņa pagarināšanu. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Saeimas komisijas sēdē par paveikto 4 gados un nākamajiem uzdevumiem izteicās abas valsts kontrolas padomas loceklas, kurām esošais pilnvaru termiņš noslēgsies maijā. Gan Ilzes Bāderes, gan Maijas Jāboliņas izvirzīšana uz vēl vienu pilnvaru termiņu atbilstoši likumam ieteicis valsts kontrolieris Edgars Korčāgins. Viņš pamatoja šo izvēli.
Mēs tiešām varam runāt par jaudīgām, savlaicīgām, aktuālām revīzijām ar būtisku ietekmi gan uz publiskajiem izdevumiem, gan uz tādiem vai citādiem jautājumiem, kas, nu, teiksim tā, neiet tik labi valsts pārvaldē, kā mēs varētu vēlēties.
Par to, ka daļai deputāti varētu būt iebildumi par Jāboliņas atkārtotu kandidēšanu, Latvijas radio vēstīja jau otrdien. Saeimas komisijas sēdes laikā tās vadītājs Gatis Liepiņš no Jaunās vienotības sāka iztaujāt Jāboliņu par pieredzi bijušā tieslietu ministra Jāņa Bordāna ārštata padomnieca samatā, kā arī par nesakritībām iepriekšējo darba vietu uzskaitē. Bijušas arī domstarpības par kādas komisijas sēdes sarīkošanas datumu. Tajā viņš saskata iejaukšanos komisijas darbā, par ko izpelnījās arī citu komisijas kolēģu pārmetumus.
Ja cilvēks jaucas saimas darba kārtības noteikšanā,
bet tie ir tavi viedokļi.
Tie nav mani viedokļi.
Man sāk kļūt neērti šeit atrasties, jo es jūtu, ka tā ir tava tāda personisks, varbūt kaut kādas vēlmes te skaidrot.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs uzteica sadarbību ar valsts kontroli un tās komandu.
Nevajadzētu dot signālu par to, ka tie, kuri pauž neērti informāciju, nav vēlama.
Pieredzēto iztaujāšanu un Saeimas komisijas vadītāja pretenzijas pati Āboliņa pēc sēdes komentēja šādi.
Jāapstrahējas no emocijām un par manu profesionālo piemērotību šim amatam runā mani darbi, bet šis manā vērtējumā tā ir sarkanā kartīte par labpadarīt darbu.
Galīgais Saeimas lēmums vai viņām abām turpināt darbu sagaidāms plenārsēdē 10. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Turpina pieaugt ar bīstamās zarnu noiņas izraisīto infekciju saslimušo skaits. 6 bērnu veselības stāvokli mediķi vērtē kā smagu, bet stabilu. Savukārt viens pacients ir intensīvās terapijas nodaļā. Kopumā saslimuši 15 bērni, kā arī 2 pieaugušie, no kuriem viens ārstais stacionārā. Stāsta Sintija Lukjanska.
Iemesls šādai zarnu infekcijai ir dažādi – netīras rokas, termiski neapstrādāti produkti, ēdinātājs, kurš iepircis produktus, kuri nav pietiekami apstrādāti. Pat labam nav konkrētu kopsaucēju, kas radīja šo inficēšanos. Pacientu veselības stāvoklis ir dažāds – pārsvarā vidēji grūts, bet ir arī grūti gadījumi. Tomēr bērnu vispārējais stāvoklis ir kontrolēts un stabils, stāsta Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe Gunta Laizāne.
Nebūt visiem noteikti nav jāatrodās slimnīcā. Reiz laboratorija rādītāji nosaka, kad ir jāatrodās slimnīcā, tad kopā tas aizņem 7 līdz 10 dienas.
Pārtikas un veterinārais dienests veicis pārbaudes 10 izglītības iestādēs Rīgā un Salaspilī, pastāstīja PVD, pārtikas izplatīšanas un uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļbinoviča Miljanoviča.
Lai tomēr pārbaudītu un tādējādi arī varbūt mazinātu sabiedrības bažas, lai pasargātu sevi no pārtikas izraisītām saslimšanām, ir jāievēro elementāras personīgās higiēnas prasības.
PVD pārstāvi norādīja, ka gadījumos, kad tik saņemta informācija par jaunu saslimšanu, kur iesaistīts kāds cits pārtikas uzņēmums vai pārtikas bloks, tad pārbaudes tiks veiktas arī tur. Aptuveni pēc nedēļas varētu kļūt zinām izmeklējuma rezultāti. Tāpat pārtikas un veterinārais dienests aicina kritiski izvērtēt pieejamo informāciju publiskajā telpā un uzticēties SPKC, kurš veic epidemioloģisko izmeklēšanu. Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.
Pēc 3 dienu ilgām ASV, Ukrainas un Krievijas sarunām par pamieru, Krievijas sāktajā karā Ukrainā puses nākušas klajā ar paziņojumiem, kādas vienošanās panāktas. Krievija un Ukraina atsevišķi piekritušas izvairīties no militāriem triecieniem kuģiem Melnajā jūrā, tāpat turpinās darbu pie pamieru panākšanas triecieniem enerģētikas objektiem. Par iespējamo vienošanos un to, vai ASV mīkstinās Krievijai noteiktās sankcijas, komentārus sniedzis ASV prezidents Donalds Trumps.
Mēs tos izpētīsim, un mēs šobrīd domājam par šiem visiem punktiem. Ir kādi 5 vai 6 nosacījumi. Mēs tos visus aplūkojam.
Šobrīd nav skaidrs, kad pamieris Melnajā jūrā var atstāties spēkā. Krievija teica, ka tas notiks tikai tad, kad atcels konkrētas sankcijas. Savukārt Ukraina apgalvo, ka no amerikāņiem saņēmus signālu par to, ka pamieris var sākties jau pēc Baltānām paziņojuma. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nepiekrīt sankciju mīkstināšanai pret Krieviju daļai pamiera dēļ. Tādēļ arī šāds punkts nav bijis ietverts ASV un Ukrainas kopīgajā tekstā. Savukārt Kremlis cenšoties manipulēt ar starpniekiem un visu pasauli.
На жаль, вже зараз і вже прямо сьогодні, прямо день перемовин.
Diemžēl jau tagad tieši sarunu dienā mēs redzam, kā Krievi ir sākuši manipulēt. Jau tagad viņi cenšas sagrozīt vienošanos un faktiski maldināt gan mūsu starpniekus, gan visu pasauli. Ir pilnīgi skaidri Baltā nama publicētie paziņojumi. Ik viens var redzēt, kas tajos ir teikts. Kremlis jau melo, apgalvojot, ka pamieris Melnajā jūrā ir atkarīgs no sankcijām un nepatiesi apgalvojot, ka enerģētikas pamiera sākuma datums ir 18. marts.
Березня. Москва завжди бреше.
Katram no 450 miljoniem Eiropas iedzīvotāju vajadzētu būt 72 stundu somai, kas palīdzētu izdzīvot krīzes situācijā. Tas ir viens no ieteikumiem, kas iekļauts šodien Briselē prezentētajā sagatavotības stratēģijā. Šis dokuments paredz 30 dažādus pasākumus, lai Eiropa un tās iedzīvotāji būtu labāk sagatavoti dažādām krīzes situācijām. Briseles amatpersonas kā draudus piemin pieredzēto Covid-pandēmiju, mežu ugunsgrēks un plūdus, taču Eiropas Savienības gatavības un krīžu pārvarēšanas komisāre Hadža Labība atzīst, ka par gatavošanos krīzēm liek domāt karš Eiropā.
Yes, our European security is directly threatened by this.
Jā, tas tieši apdraud mūsu Eiropas drošību. To apdraud arī citi kaujas lauki. Tie ir kaujas lauki mūsu kabatās, mūsu telefoni, mūsu datori, mūsu elektrostacijas, mūsu piegāžu ķēdes, mūsu izēvielas, kā arī sociālie mediji, ko mēs katru dienu patērējam. Tie visi ir kaujas lauki, kas tiek izmantoti, lai apdraudātu mūsu Eiropas dzīvesveidu.
Četri amerikāņu karavīri, kuri vakar pazuda mācībās Pabradz poligonā Lietuvā, atrasti miruši un viņu kāpurķēžu transporta līdzeklis atrasts purvā, tā vēsta ziņportāli TV3 LT un Helrītas LT. Oficiāli avoti to vēl nav apstiprinājuši. Lietuvas bruņoties spēki šodien ziņoja, ka notiek meklēšanas un glābšanas operācija, lai atrastu četrus amerikāņu karavīrus, kuri vakar pazuduši bez vēsts. Igaunijas prezidenta Allara Karisa vizītes laikā Rīgā netālu no Latvijas prezidenta pils atklāta jaunā Igaunijas vēstniecības ēka. Abu valstu prezidenti uzsver, ka tas ir nozīmīgs fakts Latvijas un Igaunijas attiecībām. Turklāt mājā vēstniecības paspārnē atvēršot uzņēmējdarbības centru ekonomisko attiecību stiprināšanai. Taču bez divpusējās sadarbības jautājumiem valstu līderi pārunāja arī atbalstu Ukrainai, apspried robežu stiprināšanu un cīņu pret hibrīddraudiem. Igaunijas prezidents īpašu uzmanību veltīja Rail Baltic projektam.
Julgalekut ei taga ükski deklaratsioon.
Drošību negarantē neviena deklarācija. To garantē gatavība un investīcijas. Un no nākamā gada Igaunija paaugstinās savus aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Tāpat kā Latvija. Mums ir skaidrs lēmums stiprināt sevi un ieguldīt sabiedroto kopējā aizsardzības spējā.
Igaunijas parlaments šo pēcpusdien nobalsoja par grozījumiem valsts pamatlikumā, saskaņā ar tiem turpmāk pašvaldību vēlēšanās balsot drīkstēs tikai Igaunijas un Eiropas Savienības valstu pilsoņi. Vēl pēdējo reizi šoruden gaidāmajā balsojumā drīkstēs piedalīties arī nepilsoņi. Lēmums, kuru šodien Rīgikogu deputāti pieņēma paātrinātā kārtībā, faktiski aizliegs vēlēšanās piedalīties trešo valstu, tai skaitā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Latvijas Igaunijas basketbola līgā no izslēgšanas mačiem izstājās Liepājas komanda, kas divās spēlēs atzina Tallinas Kalev Kramo pārākumu. Toties īpaši spraiga cīņa bija starp VF Rīga un Ventspils komandām, tur visi šķīrās noslēdzošajā ceturdaļā. Bet vairāk par spēlēm, kas paredzētas šodien, turpina Lotars Zariņš.
Latvijas Igaunijas basketbola līgā turpinās izslēgšanas spēles un šovakar potenciāli tiks noskaidrotas vēl divas pusfinālistes. Savā starpā tiksies Ogre un Valmiera Glāsvijā. Abas komandas regulāro turnīru noslēdz līdzās. Ogrēnieši palika ceturtie, bet Vidzemnieki pozīciju zemāk. Pirmajā duelī pārāk bija Ogre ar 8 punktu pārsvaru. Spēles sākums Valmierā 19. Bet tajā pašā laikā sāksies arī Rīgas Zeļu duels ar Tartu Universitāti. Pirmajā mačā pie uzvaras tika Rīdznieki. Citos mačos vakar Liepāja izstājās no play-off, bet VF Rīga pirmajā mačā apspēlēja Ventspili.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 6. Tas producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Kaspars Groskops, studijā Ķerts Auzāns. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 4 grādi, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa relatīvais mitrums 96%. Naktī Latvijā būs mākoņens un naktas gaitā mākoņa daudzums pakāpeniski samazināsies, vietām arī nedaudz līņās, bet vairākstās cinoptiķi Ilze Golubeva.
Ceturtdienas naktī mākoņi pakāpeniski izklīdīs, tomēr vietām valsts vidienē, kā arī austrumos vēl gaidāms neliels lietus. Pušot lēnām vējam, dažviet sabiezēs migla un lielā daļā valsts gaisa sadzisīs līdz plus 1-3 grādiem. Dienā savukārt laiks būs lielākoties saulains un sauss, tāpat arī silts. Rīt maksimālā gaisa temperatūra sasniegs plus 7-12 grādus. Nec piekdien, nec sestdien. Būtiski nokrišņi nav gaidāmi, naktis vēl būs samērā vēsas, bet diena ka šajās stundās gaisa temperatūra turpinās paaugstināties.